Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Overskriften for denne talen «Et menneske dør for folket». Og det jo den overskriften som I prekenteksten som henger sammen med de lesetekstene som var tidligere I dag. Det var jo en periode fristet til å gå til Hebreerbrevet, for det et av mine favorittbrev da. Men jeg endte opp I det som prekenteksten, og den hentet fra Johannes 11, 45-53. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på han. Men noen av dem gikk til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperste presten kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på han.» Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv. Men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Så denne teksten, det siste del av en lengre historie, som vi hopper egentlig inn på slutten av teksten, eller historien. Og det som skjer forut for det her, at Jesus vekker Lazarus opp ifra de døde. Og så når vi da leser at mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på han. Og spørsmålet som jeg stiller da, det jo, hvorfor står det ikke at alle trodde på han? De har jo nettopp sett at en død mann blir reist opp fra grava. Fordi at I versene forut det vi leser, vi skal lese dem, da tok de steinen bort, Jesus løftet øynene mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut. Så all hørte det samme, og all så det samme. Men allikevel så var ikke alle som kom til tro. Og da spørsmålet, hvorfor kom ikke alle til tro? Og jeg tror at det fordi at de som ikke kom til tro, de har allerede forherdet sitt hjerte. Det blir det som står I Johannes 12:40. Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. For når Gud kaller gang på gang, og vi gang på gang sier nei, så forherdes hjertet. Selv når de står overfor et sånt type mirakel, der de ser en død mann bli reist opp, noe som sikkert ingen får oppleve eller veldig få, så gjør ikke det noe med hjertet, selv om de ser det de ser med øynene. Og i stedet for å ære Jesus og ære Gud og komme til tro på Gud og være sammen med Gud, så springer de og går til fariseerne og forteller det Jesus hadde gjort. Og da kan vi spørre, hvorfor gjør de det? Jeg tror en av grunnene at de vet at fariseerne deler dem av vantro. For vi mennesker, vi elsker dessverre å få forklart hvorfor vår vantro logisk. Og det tror jeg en sånn lærdom til oss, altså selv om vi kristne og selv om vi har tro, så tror jeg at det en lærdom til det for oss i dag. For som kristne så kommer vi inn i perioder av livet som tøff. Og da det lett å bli preget av tvil, vantro eller kompromiss. Og da det viktig å oppsøke de kristne som vi vet har gjennombrudd på de områdene som vi selv sliter med. Da kan de andres gjennombrudd i fellesskapet bli den starten vi trenger på den seier som vi lengter etter. Det var den lille pastorale biten i prekenen. Det som skjer videre at ypperste presten i lag med fariseerne kaller rådet i lag og sier, «Hva skal vi gjøre? For denne mann gjør mange ting.» De fornekter altså ikke at et mirakel har skjedd. Diskusjonen her går ikke hvorvidt Lazarus ble reist opp fra de døde. De slår faktisk fast at Jesus utfører mange tegn. Så spørsmålet hva skal man gjøre med en sånn mann som gjør så mange tegn, under og mirakler? Jesus ble en trussel fordi at han har kraft over sykdom, død og naturkrefter og så videre. Vi vet at enkelte som leser Bibelen i dag mener at mirakler som Jesus utført kun var symbol, skal ha en symbolsk verdi, at de ikke i realiteten skjedde. Men her leser vi at Jesus var en reell trussel for makteliten nettopp på grunn av mirakelkraften. Og i forhold til dem som mener at det kun er symbolikk man leser i Bibelen, så sier seg jo selv at det jo ikke er noe trussel for makteliten at Jesus har utført symbolikk. Et symbolsk matunder, for eksempel, hvilken trussel er det at man mottar en symbolsk et eller annet når man sulten, og så sier Jesus, her et symbol. Eller en lam mann som blir reist symbolsk. Hva er det for noe? Det er jo ingenting. Så hvis Jesus har reist omkring Israel for 2000 år siden med et slags dukketeater eller fremført symbolske handlinger, så har jo vi 2000 år etterpå aldri hørt om Jesus. Det var jo på grunn av mirakelkraften, den makten han hadde som gjorde at han ble en trussel. Så rådet, altså det øverste rådet, beskriver en situasjon at hvis det her tegnet, hvis det her undret for fortsatt, så vil snart all komme til tro på han. Da får de en situasjon som utgjør i demme øya en fare for nasjonen Israel og tempeltjenesten. Så de tegn som peker på at Jesus var Guds sønn, ble for de religiøse lederne et tegn for at han måtte ryddes av veien. De beskriver altså en redsel for at romerne skal komme og ta folket og legge ned tempelet. Og det var jo ikke uten grunn, egentlig, for at romerne var jo der allerede, og de visste jo det at romer, ikke var det, hvis du kan lese Daniels bok, så var det det fjerde dyret som trampet ned og la ting under seg. De visste jo det at det var romerriket, for at de andre verdens rikene har jo stått opp akkurat sånn som det står I Daniels bok. Blant annet med Alexander den store og greken, hans fyrste, og at det ble delt på de fire generalene, og ut av den ene fjerde, det så skulle komme et forferdelig menneske som het for Antiochus Epifanes. Og han satt seg I tempelet og offret en gris på tempelet. Det jo historie. Og det har de sett. De visste at de var I den tida. Det har gått 69 åruker, cirka. Altså, det blir 483 år. Akkurat som det står om I Daniels bok. De visste at de var I den tida. De visste at romerne var der. Og så kom Jesus og gjorde tegn under mirakler. Og da satt de på en sånn Enten så må vi ta hele Jesus for alt han verd, eller så må vi forkaste han. Og det da ypperste presten sier, dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette var jo profetiske ord som han har fått ifra Gud. Han talet profetisk det året han var ypperste prest. Så han får altså profetisk innsikt inn I Guds frelsesplan. Men fordi at han selv har forherdet sitt hjerte, så han ikke denne planen. Han var som dem som stod utenfor grava og så en død person bli reist opp. Så forherdet han sitt hjerte. Så han konkluderte heller med at den profetien her var et signal fra Gud om at Jesus skulle ryddes av veien. Så han ser heller ikke at han selv I ferd med å bli en del av Guds plan. Den utførende delen av Guds plan. Så ypperste presten og rådet skjønner da at de ikke står helt I sentrum av verdenshistorien. Det Gud I ferd med å opprette en helt ny pakt. I 1. Korinterne 2,8 så står det, «Denne visdom, altså Guds visdom, kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre.» Og det tragiske her, det jo at alle de her religiøse lederne på Jesus tid, de lengta jo etter Messias. De lengta etter å få se Messias, at han skulle komme I demma levetid. Men når han står midt iblant dem, så kjenner man ikke. Når ordet kommer, når ordet blir menneske, så ser de ikke at ordet var Jesus. Så det at mennesker ikke trodde på Jesus, og at de forkastet Jesus som Messias, ble av Gud brukt til å fullføre hans redningsplan. Og det tror jeg en av grunnene, det mange grunner, men en av grunnene for at Jesus utførte så mye tegn under og mirakler, var at de som ikke ville tro, virkelig måtte forherde sitt hjerte. Men deres valg om å forkaste Jesus som Messias ble til frelse for alle mennesker. Og det viser oss her at Jesu offerdød, som ser ut som et tap, det viser seg for oss at Gud har faktisk full kontroll på historiens gang. Herre var allerede bestemt. Det var ikke noe som skjedde. Jesus gikk inn her helt frivillig med åpne øyne. Han sier blant annet I Matteus 20,18, «Så vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og de skriftleide, og de skal dømme han til døden.» Så vi ser at den uskyldige ble skyldig for at den skyldige skulle bli uskyldig. Den uskyldige som Jesus ble skyldig, tok vår straff, synd, for at den skyldige, som oss, skal bli uskyldig eller rettferdig. Så denne sannheten jo noe har på sig kärnan I evangeliet att Jesus betalar för världens synd. Men det visar ju ett ännu större bild. Det är alltså fler sidor ved korset än att världens synd blir betalt. För det första så visar det att Jesus sonofferdöd ger Gud all ära. Allt det Gud gör ger han ära. Det står något om här I Romarbrevet att vår ros eller skryt eller med eller att vi kan göra något är utelukka. Och det som då sker det är att Gud sitter igen med all äran för frälsningsverket. Vi att Jesus död på korset så sitter Gud igen med äran för frälsningsverket I all evighet. Gud får all äran. Och för andra så före Jesus sonofferdöd till relation. Relation mellan Gud och människa blir genupprättad på lovlig vis. Vi att Jesus sone för synda. När det står lovlig vis här så är det säkert gott att ha en tale på det men det betyder att I Guds dom så sker Herre på lovlig vis. Alltså Gud är rättfärdig. Allt det som sker här är gjort I rättfärdighet. Så Jesus son inte bara straffa för att vi ska slippa straff. Alltså undgå förtapelse. En slags benådning. Men för att vi ska ha en evig kärleksrelation med Gud. Det handlar inte först och främst om att bli fri eller vad vi är köpt fri ifrån, men vem vi är köpt till. Därför säger vi att Guds nåde blir gitt oss inte bara för att slippa straff, men att motta full tillgång till Gud. Vi är skjult med Kristus I Gud och vi blir hans barn. Så nåden för oss till Gud. Nåden blir alltså aldrig gitt för att vi ska leva I synd eller kompromiss. Det är faktiskt så att Gud ger aldrig nåde för att vi ska leva I synd. Aldrig. Nåden ges för att vi ska leva I relation till Gud. Nåden pekar alltid mot Gud. För att Gud är en nådig Gud. Så jag prövat mig på ett bild jag hört något liknande då så det är inte akkurat det som jag funnit på men så att vi satt I fängsel bak muran och så får vi besked om att vi är benåda. När vi är benåda så kan vi gå ut ifrån fängslet och ut på gata. Då är vi fri. Då har vi kommit oss ut på gata ut ifrån fängslet. Men när den som benådar oss är kungen I landet. Och han säger till oss, du trenger bara vara ut på gata, du kan komma till mig och bo på slottet mitt. Då är vi inte bara på gata, men då är vi in på slottet. Och då kan vi tänka, fantastiskt, då ska jag tjäna den här kungen resten av mitt liv I och med att jag får bo på slottet. Men så säger kungen, nej det är inte för att du ska tjäna mig. Jag vill att du ska bli min son eller dotter. Jag vill adoptera dig. Det vill säga att du får adgang till allt det jag har. Du arver mitt rike. Du får mitt rike i arv. För att jag adopterar dig som min egen son eller dotter. Romerne 8:15-16 säger... Men dere fick barnekårets ånd som gör att vi roper Abba far eller pappa far. Ånden vittner samman med vår ånd att vi är Guds barn. Det var det vi sang eller hört första sången. Vi är inte slava av frykt men vi är sönna. eller barn av Gud. Men dere fikk ikke barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Nei, men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Ånden vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Så hvis den hellige ånd, som sannhetens ånd, altså han kan ikke lyge, hvis han har som oppgave å vitne og han stemmer i vår ånd at vi Guds barn, så det jo sant. Det vil si at en kvar følelse i oss som forteller noe annet en direkte løgn. Så formålet fra Guds side å gjenopprette relasjon mellom seg selv og mennesker ved å tilgi synd, basert på et fullkomment offer, sånn at han får all ære i all evighet. Så hvordan skjer det her? Det vet vi jo. Det skjer jo ved tro, og uten gjerninger, så får vi Guds rettferdighet tilregnet. Så vår synd ble lagt på han og sonet for. Hans rettferdighet ble lagt på oss. Han får vår synd, vi får hans rettferdighet. Og da kommer vi inn på dette med rettferdiggjørelse ved tro. Luther var jo sterk på det. Romerne 5:1 så står det, «Da vi nå rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Så hva betyr egentlig rettferdighet? Jo, rettferdighet er alltid rettet mot noen eller ifra noen. Altså det er alltid en, altså det henger ikke løse lufta, det er forankret i noen. Og for oss, eller egentlig ikke bare for oss som kristne, men for alle, så rettferdighet rettet mot Gud. Eller kommer fra Gud. Det Gud som det han som definerer rettferdighet. Og han definerer rettferdighet utifra den han selv Så da må vi se litt på hvem Gud Og da jo kanskje på at det på djupt vatten. Men sånn som jeg ser det, så det alt det Gud gjør, det gjør han utifra den han selv Alle hans egenskaper kommer til uttrykk gjennom eller ifra seg selv. Så det samstemmer, altså det han gjør, samstemmer fullt og helt med den han i sitt, jeg vet ikke om det rett å si vesen, men den han For eksempel, Gud handler i kjærlighet. Hvorfor? Jo, fordi han kjærlighet. Han viser kjærlighet utifra den han selv Eller vi kan si han viser nåde. Hvorfor viser han nåde? Jo, fordi at Gud nådig. På djupet av sitt indre så han en nådig Gud. Det derfor vi ser nåde. Og så det at en av Guds egenskaper kan aldri gå på bekostning av en annen av Guds egenskaper. Så Guds nåde, det at han viser oss nåde, går aldri på bekostning av at Gud hellig. Det vil si at alt det Gud gjør rettferdig utifra den han selv Og da må vi spørre oss, hva vil det si at vi får Guds rettferdighet ved tro? Jo, når vi kommer til tro på Jesus, så får vi Guds rettferdighet tilregnet helt gratis. Altså, vi, altså den han som Gud, den rettferdigheten han den det den rettferdigheten vi får. Så det her jo en handling av Gud, sånn at han skal ha all ære i all evighet. Så det her betyr at det finnes ikke en mer rettferdighet enn den vi får når vi kommer til tro. Siden at det Guds egen rettferdighet. Og det vil igjen si at om 1000 år inn i evigheten, så har vi ikke en større eller sterkere rettferdighet enn den vi har nå. Den vil ikke være annerledes fordi at det Guds egen rettferdighet. Han forandres ikke, og da kan ikke det han gir forandres. Riktig nok så vet vi at når vi dør så blir vi herliggjort, og det kan vi jo se frem til. Men vi blir ikke mer rettferdige enn det vi den dagen vi dør, eller nå. Og den rettferdigheten som vi får like sikkert gitt til den som tror, som at vår synd ble lagt på Jesus på korset. Så Jesus sonofferdød var ikke symbolsk, altså det var ikke et skuespill. Det var noe som virkelig hendte. Det skjedde på ordentlig at Jesus tok våre synder på seg opp på korset og gjorde soning for dem. Filipperne 2:7-8 så står det: Men han uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det var jo ikke sånn at Jesus for rundt som et slags gudeperson og gjorde et slags skuespill. Og ha fulgt av symbolske handlinger. Nei, han var virkelig, altså Jesus var 100% virkelig. Han sto på den samme jorda som vi står på. Og derfor soninga, korset, det en virkelighet. Og like virkelig som at Jesus tok våre synder på seg opp på korset og gjorde soning for vår synd, like virkelig den rettferdigheten, eller den rettferdiggjørelsen vi får tilregnet ved tro. Så har vi lest den sangteksten til slutt her, som vi kjenner alle sammen. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Blodet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Og jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Så ett menneske dør for folket. Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser. Gud være ære i all evighet. Amen. Jesus, vi takker deg for at du gjorde det her for oss, Herre. Vi takker deg for at det her virkelige hendelser. Vi takker deg for at trua vår like virkelig, Herre, som det du Vi takker deg for at vi kan få se, Herre, mer og mer, Herre. Kom tilbake gang på gang, Herre, og se inn i det her rikdommene det Herre, med de grunnleggende sannhetene om hvem vi hvem du hva du gjør, hva du skal gjøre, Herre. Og vi priser et navn, Herre, i dag. Og vi står framfor påske, Herre, der vi skal høre mer om hvordan det skjedde, Herre, far og Herre. Er litt av bakgrunnen, Herre, for det du gjorde, Herre. Vi takker deg for at du har autoritet, og du har kontroll på historien. Du hadde, du har det. og du har kontroll på oss, Herre, så hjelp oss, Herre, å bare komme til deg, Herre, og ta imot med begge hender, Herre. Og ikke være beskjeden når det gjelder dine sannheter. Velsign hver enkelt i Jesu navn. Amen.